Droga, družba in ideologija. V tokratnem Detabuizatorju se pogovarjamo z Irenejem Jeričem, podiplomskim študentom upisanim v drugi letnik filozofskega modula podiplomskega študijskega programa Primerjalni študij idej in kultur, ki je svojo diplomsko nalogo v okviru študijskega programa novinarstva posvetil biopolitičnim aspektom problematike drog. Pogovor bo tekel predvsem o umeščenosti drog v ideološki in družbeni diskurs današnjega časa. Posebej se bomo dotaknili tudi izobraževalnih priročnikov na tem področju. Vabljeni k poslušanju.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. Z menoj je Irenej Jerič, podiplomski študent filozofije. Nekaj podobnega.
Ja, nekaj podobnega.
Ne, zdaj me pa zanima, ne, če začneva kar nekak tako umeščenostjo, z umeščenostjo drog v nek družben diskurs, ne, ki se vedno govori pač zdraven drog o neki odvisnosti, o zdravju, se pravi neki bolnosti, o zapravljanju življenja in podobnih zadev. In zdaj se mi zdi, a je tu zdaj neki povsem relativnega, ne, da mi rečemo, nekdo je živi nezdravo, je zapravil svoje življenje, svoje potencijale, ali so pravzaprav tu so te stvari določene strani neke vladajoče ideologije, se pravi, da je vse, kar je tej oblasti povšeči, tisto, kar je zdravo. Torej, se pravi, ali je zdravje, sreča, prava pot, življenjska, nekaj čist relativnega, ali pa je samo mogoče v naši družbi nekak narobe določeno, kaj to je in bi lahko vseeno govorili o nekem življenju z veliko začetnico, sreči in podobnih zadeva.
Ja, tu si recimo, meni se si dobro to omenil, pač ta umestitev droga, ne. Pač umestitev drog kot, ko rečemo droge, se ponovadi vedno misli, ne, kot prepovedane droge, ne. Prepovedane droge imajo nek poseben status, ne. Poseben status prepovedanih drog je, da v bistvu so na nek način posebno objekt. Ne. Niso recimo objekt tako pa kava ali pa karkoli, ampak imajo neko specifično konotacijo imajo zravno. Ne. Prepovedane droge, ne, ko slišiš o njih, ne, v bistvu prepovedanih drogah se sliši na nek zelo binarn način. Ne. Imaš prepovedane droge, pa imaš tisto, kar niso prepovedane droge. In kar so recimo prepovedane droge, ne, je bolj ali manj sama ta neka patološka vsebina, ne? To, ko si rekel, ne? To neko zapravljanje življenja. Ne? Gre za to, da so pač nek a priorno, ko se o drogah govori, ne? Se govori o drogah kot tem nekem hudem problemu, ki pač, ne, imamo propadle ljudi, ki pač jih pek v revščino padejo, ne, totalno se zapustijo, kriminal in vse podobno. Ne? In se mi zdi, da to recimo to je ta glavni moment, ne, ki je problematično. Ne. Ker ravno s tem, ne, se to področje, to polje drog, ne, konstituira. Ne. Na nek način se vzpostavi to, kaj droge sploh ne bi bile. Ne. To lahko, se mi zdi, da razdelamo tudi kasneje, ne, ampak ko se rekel, no, to, mislim, se rekel, a je to zgolj neko relativna stvar, ne, kaj je to dobro življenje, pa meni se zdi, da pač to je neka norma, ki je postavljena. Ne. Dejansko ti pač srečo ti dan zapovedujejo vsi, no, implicitno. No. Najbolj si jo pač človek zapoveduje sama. Ne. Ampak dejansko je pač, da neka norma, ki je postavljena, ne, je pač, kaj vem, to je nek ideal, ne, kateremu ne bi se težilo. Ne. Zdaj pa, ko bi rekel, ta ideal je pač predpostavila samega sebe. Ne? Na nek način nikoli se ga ne bo točno doseglo. Ne? Vedno se moramo kar naprej truditi za njega. Ne? Ta ideal sreče, ne, izpolnjenosti, ne, neke celosti, pač cela naša družba gre naprej. Ta izpolnjenost je tukaj na tak način, da skos manjka. Ne? In da se je treba na nekno truditi, kontrolirati, nadzirati. Ne? Gre za nek zelo specifičen način, kak se danes človek samega sebe obravnava, ne, na kak način človek samega sebe vzema kot objekta. Ne. Zdaj, to, a je neka prava sreča, ne, se to povezuje verjetno s to nekim, a imamo nek objektivn pogled na stvari, ali je možno nek seveda imamo neke objektivne stvari. Ne. Objektivna stvar je, recimo, bi lahko rekli, je družbena realnost, ki je okoli nas. Ne. Kaj pač, to seveda delajo posamezniki, a ne, ampak dejansko se pa pol vse skupaj odvaja mimo tvoje volje. Ne. In ti zakoni družbe so za tebe enako veljavni, kot pa, ne vem, naravni zakoni. Ne. Ampak gre pa tudi za to, ne, zaradi tega, ker so ti objektivni zakoni, ne, so konc koncu jih postavljali ljudje, ne, in zato jih lahko tudi pač ljudje spremenijo. Ne. In lih ta moment je pomemben, ne, da se ne trudimo toliko pogledati, a je v tem, kar je postavljeno, neki objektivnega, ne, ker to je že postavljeno, to že funkcionira, ampak na kak način se lahko od te objektivnosti, ki se ti vsak dan usiljuje, ne distancira, ne, na kak način lahko se neko subjektivno delovanje vzpostavi, ki celoten sistem tega, celoten družbeni sistem premesti, ne, spremeni.
Zdaj bi naredil en kratek ovinek, ne, mislim, rekel si, da kot objektivne si omenil te zakone družbe, ne, in da je smiselno pogledati, zakaj so ravno taki, kot so, ne, kar nas določajo, ampak v tem kontekstu droge, ne, bi mogoče lahko uvedli še neko drugo objektivnost in tu je ta čist fiziološka, ne, se pravi, neka droga ima nek določen učinek, ki je za določene organe lahko recimo škodljiv oziroma tako, ne, in se mi, a bi lahko nek zdravstveni oziroma tak diskurs, ki govori o drogah, probu ciljati na te vrste objektivnost in če bi bilo tu smiselno, bi se pa izogibal te objektivnosti teh družbenih zakonov. Če bi tu smiselno ločevati. No.
Ja, mislim, družbeni zakoni pač kažejo se kot zakoni, ne? To je neko ustaljeno delovanje, zdaj ne obstajajo sami posebno, ampak se skozi kaže, ne? Tako da to se mogoče preveč dogmatično formuliral, ampak gre za te fiziološke značilnosti. Ne? To so neka dejstva. Ne? Imaš dejstva, kako stvari delujejo na ene druge stvari, kako se stvari mešajo med seboj, kakšne učinke imajo in podobno. Ne? Problem pa je, kako ti ta dejstva organiziraš, na kak način jih uporabiš. Ne? In zdravniki, recimo medicinski profesionalci, pa ne vsi, ampak recimo to, kar je danes prevladujoče, ne? Te dejstva uporabljajo jih ustavljajo v nek čist specifičen družbeni kontekst. Tem dejstvom fiziološkim, ne, je prav vse en, ne, enmu škodijo, enim celicam ali ne škodijo. To so pač neki dogodki, ki jih lahko ti zmeriš. Ne. Tako kot športna aktivnost, recimo, poškoduje mišice, ki se pol pač tem tudi nekako zaraščajo. Ampak gre za nek pomembno je, na kak način se te neke empirične informacije, ki se merijo, na kak način se ukalupijo v nek sistem, iz katerega pol izhajajo tudi neke norme. Ne. Tako da, mislim, gre za neka dejstva, ne, ampak važno je, kak narativ zdaj ta dejstva vzpostavljajo.
In mislim, ti recimo si se v tam diplomski nalogi dosti ukvarjal tudi z analizo recimo teh priročnikov, recimo za starše razno raznih medicinskih priročnikov, ne, in me zanima, kako je ocenil, ne, kako zdaj kako čist najbolj v splošnem, ne, če se da neko skupno točko vseh teh raznovrstnih priročnikov potegnet, kako poteka ta prehod, ne, iz razlage nekih fizioloških dejstev v to objektivnost družbe, ne, in če je to korektno izpeljano.
Zdaj, to so priročniki nekega zelo specifičnega tipa. Ne. Mislim, kaj je najprej, meni se zdi, da se najbolj pokaže, kak specifični priročniki so to, če se vprašamo zdaj, kaj ne bi priročnik bil. Ne. Priročnik je nekaj, kar ti razloži eno stvar, ki te zanima, ne, ki ti pove, kako to stvar uporabljati, na kak način jo pač optimalno z njo rokovati, ne, kakve so pozitivne, negativne strani. Gre za nek, pač mislim, da angleška beseda menu, ali res dobra beseda, ne, za to. Tu pa v bistvu ne gre za tak tip priročnikov, ne, in to lahko vidimo že, če na nek način zoprstavimo, ne, dva različna tipa priročnikov. Imamo priročnike v drogah, ne, in imamo recimo, imamo pa priročnike v športu, ne, imamo priročnike v teku, v joggingu in tako naprej, ne, in recimo vsi vemo, da šport je šport je tvegana dejavnost. Tam v športu se zelo hiter poškoduješ, lahko se poškoduješ dolgotrajno, ne, lahko v bistvu na nek način dejansko postaneš zasvojeno športa, pretirano treniraš, mislim, začneš zanemarjati druge stvari. Ne. Ampak ti priročniki, ne, kljub temu, da na to opozarjajo, ne, to vzamejo kot en aspekt te dejavnosti. Ne. In pač poskušajo pokazati, na kak način bi se to dejavnost lahko v njihovem mnenju optimalno izvajalo. Ne. Pomeni, da vzamejo tako neke, čeprav za športne priročnike bila večinoma, da gleda bolj naklonjeno, ne, to dejavnost, ne, vzamejo tako pozitivne kot negativne stvari. Ne. In ob negativnih stvarih ne pozabi to, da tu imaš neke specifične dejavnike, recimo en, ki je imel srčni napad, je preveč treniral, je bil gensko, pač karkoli. Ne. Gre za to, da se opozori neke, kako bi rekel, nek proba se nek celostni pogled dati na tom, če se avtori potrudijo, lahko pa tudi spet sem pozitivno vse. Ne. Priročnikih v drogah je pa malo drugače. Ne. Ti priročniki v bistvu niso to priročniki, kot pa neka svarila, ne. Neka tak v bistvu, kako bi rekel, tu ni vprašanje, kako droge uporabljati. Tu droga ni videna kot nek način ena snov, ki je pač, ne, če gledamo, če bi dali za eno dovoljeno drogo kot z alkoholom, ne, pa če imaš kako, ne, kako poskušati vino, kako zdravo piti ali pa karkoli. Ne. Tu ni na tak način videno, ne, ta zakonska ločnica, ki je vzpostavljena, v bistvu tudi zamejuje to področje, ki je a priorno videno kot v bistvu samo tveganje. Ne. V bistvu ni tega, da bi se opredeljovalo zdaj, kako droge, ne, pač imajo neke pozitivne, neke negativne učinke, kako zdaj, če bi se en odločil za to, kako jih jemati na nek način v smislu odgovorno, v smislu, da pač nekak nima prevelikih negativnih posledic zaradi tega, ampak gre povsem za te priročnike, ki drogo obravnavajo v tej sferi patološkosti. Ne. To je ta nek odnos negativitete. Ne. Pri drogah se poudarja recimo v teh priročnike, kar je zelo problematično. Ne. Čeprav, ne, seveda ti avtori izhajajo iz nekih svojih dobrih namenov, ampak ti njihovi dobri nameni, ne, v bistvu velikrat vodijo v to, ne, da pač zelo na nek način pristransko ali pa manipulativno kakje podatke predstavljajo. Ne. Osredotočajo se praktično povsem na neko, na neke, na tisto skupino uporabnikov, ki so bolj ali manj džankizirani oziroma pač disfunkcionalni uporabniki. Ne. Kar je pa velika manjšina teh uporabnikov. Ne. Jaz nisem videl recimo priročnika, mislim, da če gremo malo polemično. Jaz nisem videl priročnika v športu, ki bi se osredotočil na športne invalide. Ne. In recimo osredotočajo se na velikanske količine zaužitih drog, ne, na res neko obsesionalno, kompulzivno jemanje. Ne. Osredotočajo se na, velikrat govorijo o učinkih, ki mogoče niso potrjeni, ampak lahko na njih sklepamo. Ne. In seveda moramo vedeti, da je to zdaj izrekel strokovnjaka. Ne. On tam nastopa kot vlogi strokovnjaka, neke avtoritete, ne, ki verjameš na besedo, ker je strokovnjaka. Ne. Ampak hkrati je pa njegov cilj na nek način vzgojno. Ne. Njegov cilj je, da ti pokaže, da je to, mislim, vse, če bereš priročnike, tako, ne, da se eni avtori bolj, drugi manj, ne, gre za to, da se pač to predstavi kot čim bolj na nek način negativni luči. Ne. Če tudi sami avtori priznavajo, recimo, ne, da večina ljudi, ki začne z drogami eksperimentirati, ne, ali da nadzoruje svojo uporabo, ali da preneha uživati. Ne. Ampak to na nek način je takoj potisnjeno v zadje. Ne. Glavna stvar je ta patološkost. Ne. In to je zanimivo, ne, zakaj se to, ne, to je seveda problematično, ne, ker pač dejstvo je, da zaradi drog lahko ima človek velike probleme. Ne. Ampak zanimivo je, da se samo na ta aspekt osredotočajo. Ne. In to ima verjetno tudi neko povezavo z tem, da je pač droga vedno videna kot problem, ne, nekega najstništva, ne, nekega mladostništva, odraščanja. Ne. In recimo droga je vedno videna kot problem mladostnikov. Ne. In ti priročniki so vedno bolj ali manj namenjeni staršem, kako naj oni pri svojem otroku intervenirajo, ne, kako ga naj opazujejo in tako naprej. Ne. In se mi zdi, da to je neka zelo zanimiva konfiguracija, kako so ti priročniki vzpostavljeni. Ne. Vzpostavljeni so, ker gre za, ne, varnost otroka, ne, je to avtomatsko težko človek ugovarja temu, ne, ker to je taka kategorija, ko pa če gre res za dobro otrok, mislim, treba je stopiti skupaj, ne, to velikrat oni poudarjajo. Pustimo za te naše razprtije, za dobro otrok se gre. Ne. Hkrati pa v bistvu je tudi droga videna kot kakršokoli argument za drogo, se na nek način to kaže kot neka naivnost, ne, kot neka ta otroška zaslepljenost, katero se niti ni treba ukvarjati. Ne. Tako da v bistvu je neka zelo zanimiva ta nastrojenost proti drogam. Ja, ne? Dejansko nimaš ti skoraj nobenih priročnikov, kako droge uporabljate. Ne? Ampak je tako je to predstavljeno kot nekaj patološkega, nekaj, kar v bistvu že ko to prebereš, pa če se vzpostavi ta stigma do kogarkoli, ki ne, droge uporablja. Ne? To je recimo en problematičen aspekt. Ne? Problematično je tudi njihovo, recimo, kako se karierni učinek predstavlja. Ne? Karierni učinek je, recimo, oni rečejo, dejstvo je, da večina ljudi, ki jemlje heroin, kar je videno pač kot neka končna postaja, ne? To je pač, mislim, to si zajebal totalno, ne? Je večina ljudi, da so tudi marihuano kadili. Ne? In pač, če ne bo marihuano kadil, pol je zelo velika možnost, da sploh ne bo začel, ne? Z kakšnim koli drugimi drogami. Ne? In problem je pa seveda v tem, ne, da je to recimo zelo manipulativen prikaz, ne? Ker tako isto bi lahko rekel, da pač dor ni kave nikoli piva. Ne? Tisti, ki so heroin zdjemali, so sigurno, da je kavo pili. Ne? In tako naprej gre za neko zelo specifično prikazovanje podatkov, ne? Ki nima toliko zveze s tem, da bi oni kot strokovnjaki razpravljali o tem, ampak gre za to, da se priučijo pravilni način dojemanja življenja, ne? Pravilni načini delovanja, uživanja in tako naprej.
No, zdaj, na to bi imel mogoče dve take pripombe. Ne? Najprej bi rekel, bi da to meno, no, ker sem se enkrat menil z enim odvisnikom, no, pač tudi, in je omenil, no, da kako je pač njegova odvisnost nastala njih v skladu s temi priročniki. Mislim, on je tu vse poznal, ne? Vedo je, da od heroina rataš zelo hitro odvisen, da te takoj zamami, da je tu skoraj da nemogoče ubežati temu zlu in kako je ta droga nekako strašansko nevarna. In on je dejansko tu probal, ne? In ni bilo tako grozno, niti ni tako zelo uživo, niti ni čutil neke odvisnosti takoj. Ne? In je potem je pa pol takoj prevzel nek, aha, tukaj je pa vse laž, ne, in pol dejansko pa ni bila čist vse laž, ne, dejansko je pol rato odvisen čez nekaj časa, ne, in v bistvu mu je ta pretirano paranoičen diskurs celo škodo, ne, celo pač zaradi tega bi lahko rekli, da je v tu pol, ne, ker če bi mogoče dal nek objektiven prikaz, mogoče bi bilo to boljš, ne, ampak, ko si omenil te, ne, poznam pa tudi neke bolj specifične priročnike, ne, ki so namenjene že rizičnim skupinam, ne, ki pa ne gledo na to točko, ampak recimo omenjajo nikoli ne uživaj heroina dva dni zapored. Take bolj specifično praktične načela, kako ne ratati odvisen, recimo. Ne. Pa tudi vidiš, da tudi tu so taka nemogoča načela, ne, ker ta narava droge mogoče že sama taka, da težko boš ti nekako objektivno opisal, kako bi ti z njo lahko deloval tako, da bi jo popolnoma obvladal, da bi jo imel kot neko stransko stvar, ki ti ne bi motila v tvojem življenju. Mislim, sploh ne vem, če je že zaradi same narave tega učinka drog mogoče štartati na neko popolno objektivnost oziroma nepristranskost, neideološkost. No, če bi na to, je okay.
Ja, mislim, jaz se strinjam, to seveda, mislim, tudi, mogoče, da sem tudi narobno vtisnil, ne, glede te objektivnosti. Ne, to objektivnost, nikakor ne mislim, da to gre za neko, ne, resnico gotovo zavedno. Ne. Pač gre za, ko smo govorili o družbeni objektivnosti, gre za neka pravila, ki potekajo, ne da bi neke procesi, ki se odvijajo mimo tebe. Ne. Pač to je na nek način navada družbe. Ne. V tem smislu je objektivna, ker se ti kaže enako stalna kot naravni zakonja. Ne. Zdaj, če pa govorimo to, kar si prišel, ko si govoril o tem odvisniku, ne, to sigurno je pač res, ne. Če ti delaš iz ene stvari bav, ne, in če ljudje, mislim, ljudje tudi niso neumni, ne, in vidijo, da marsikaj ne štima, oziroma, da so velikrat je priročniki, če tudi verjetno se avtori, vsaj večina od njih, ne, trudi, da ne bi tako izpadlo, so zelo paternalistično napisanje. Ne. In to je, prvič je to tudi posledica tega, da recimo ti avtori, ki izhajajo iz medicinske stroke, ne, oni se ukvarjajo s kliničnimi primeri. Ne. To je recimo en velik stvar, ko je moramo upoštevati, da neko te priročnike beremo, ne, ker ti avtori pač se srečujejo z drogami bolj ali manj v njihovi pač patološki pojavitvi, ne, ko je pač imaš odvisnika, ki ne more skrpeti zase. Ne. Tako da to sem mogoče prej pozabil povedati, ne, in je to zelo en pomemben dejavnik, ki tudi oblikuje nekak način oni droge dojemajo. Ne. Zdaj, to, kar si rekel, ne, gotovo je res, ne, če pač imaš na tak način, da, da ljudje vidijo, da pač ni vse res, kar pravijo, a ne? Da dejansko je se iz tega dela nek velik strah, a ne? Bojo avtomatsko, verjetno, iz, že, že, mislim, veliko se zgodi, da se, da se, da se ravno kontra potem naredi. A ne? Mhm. Pak to, mislim, to je bolj ali manj pri vseh teh stvarih. A ne? Zdaj, pri, pri teh zgodbah, a ne, tudi recimo odvisnih uporabnikov, je, je zelo pogosto, kako bi rekel, ta zgodba, jo tudi moramo razumeti, na kak način nastane. Ne? Velikrat, recimo, ko govorijo zdravljeni odvisnike, ne, se njihova zgodba na nek način bere popolnoma na enak način praktično, kot jo predstavijo ti strokovnjaki. Ne? Na kak način oni rečejo. V bistvu s prvim dimom, recimo, marihuane sem jaz postal, mislim, s tem se je začelo. Ne? S tem sem stopil na to pot in uh-huh. sem vsako mi ven izvijo. Pak moram vedeti, da to je na nek način tudi zgodba za nazaj. Ne? Uh-huh. Ta zgodba je za nazaj dobi svoj smisel. Dejansko v celi, če človek pogleda tudi svoje življenje, ne? V celom življenju imaš kar naprej neka naključna, naključna sreča, ne? Kjer se odločaš, pa ne veš, kam to vodi. In tudi ni nujno, da sploh kam vodi. Ne? Tako kot večina ljudi, ne? Ko potegne prvi dim marihuane, večini ljudi, zelo veliko ljudem to sploh ni všeč, ne? In ne nadaljujejo s tem. Ne? Ampak pač pri teh zgodbah gre velikrat tudi za to, da, da se na nek način ves ta razvoj ne, nekak smiselno, smiselno povzame. Ne? Na nek način naredi neko koherentno zgodbo. Ne? Zdaj, ko si pa govori o teh pač tej naravi droge oziroma tem rizičnim skupinam, ne, ki so posvečeni ti recimo posebni posebna navodila, da pač na kak način brzati te to uporabo droge. Ne. In si pač podaril, da dejansko je res, mislim, kako boš ti zdaj nekak nepristransko pri sebi vedel, kolikrat pa zdaj moraš karkoli pač že delaš, ali piješ, ali ne vem, travo kadiš, ali karkoli. Ne. Mislim, dejansko je tu res odvisno, na kak način spomoje ti stopiš sploh v ta odnos noter. Ne. Zdaj, imaš sicer te napotke, ne, te napotki so okvirni, ne, to ti pač da neko podobo, na kak način, kak odnos bi se mogel do tega zavzeti, ne, gre bolj za to, ne, če ti se z neko drogo zapleteš praktično v neko razmerje, neko to strastno razmerje, kot neka, neko pač nek proces zaljubljenosti z drogo, ne, ker se dejansko ogromno pa ne, ogromno jemlje, ne, na hiter jemlje in hočeš še več, pa še, mislim, da gre za to, da na nek način greš z glavo skozi zid pri tem, ne? Dejansko ne boš pač imel nobene distance do te stvari. Ti se boš spojil s to stvarjo, ki jo pač jemlješ, ne? Pa kjerakoli stvar je to. Ne? Lahko je to alkohol, lahko je to trava, lahko je to karkoli. Ne? In če boš ti pač se direktno spojil s tem, da, da boš, ne vem, ne boš znal neke distance z tega, vsaj minimalne, in to na začetku se vedno da to minimalno distanco držati. Ne? Tudi pri heroinu pa pri teh stvareh, ne, ni prvi odmerek tisti, ki je ključen. Ne? Ključno je intenzivnost jemanja, ne? Pa pogostost jemanja, ne? Pa tist pač na kak način se na to navežeš. Ne? In na začetku je vedno ta nek način izbira, ko moraš pri sebi, kako bi rekel, nek mislim, gre za tist nek osnovni moment, da lahko neko distanco držiš. Ne? Da ti je to, če eksperimentiraš z drogami, če jih uporabljaš, ne? Da ti je to ena izmed stvari v življenju, ne? Niti pa to celo življenje. Ne? Če pa ti greš v to v celo življenje, ne? Pa seveda se bo stvar odvijala, tako kot je v teh priročnikih napisano. Ker v teh priročnikih je prav ta, se mi zdi, razvoj opisana. Ne? Ta razvoj totalne, kako bi rekel, integriranosti z drogo, ne? Ki jo pač jemlješ brez kakršnikoli omejitev. Ampak vedno imaš, jaz ne verjamem, da, mislim, ne verjamem, ne gre za to osebno, ampak tudi iz prebranih literatura, ne, jaz težko verjamem, da od samega začetka nimaš nobenega nadzora na tem, kako. Ne. Tu je dejansko en moment zdaj te samodgovornosti pri tem, ne, na kak način ti vstopiš v to razmerje. Ne.
Ja, mislim, zdaj recimo, če vzamemo primer marihuane, ne, kaj je tak največ tega za marihuano, ne. Recimo, ne, da na eni strani imamo ta diskurs rahlo paranoičen, izrazito negativna stvar, ne? Ampak da se pojavlja kot neko cel, bi lahko rekli, nek alternativen diskurs, ki pa sam pozitivne stvari vidi. Ne? Recimo tudi, če na nekem forumu pogledaš, vsaj jaz sem tako opazil, imaš vedno to izrazito trava je bav, bav in druga trava ni nič hudega, vikar kot te meni ni nič, ne? Že 20 let kadim in podobne stvari, se imam fajn in mislim, In se mi zdi, da prav ta prvi diskurs sproducira tega drugega, noben izmed njih pa ni, vsaj jaz imam tako občutek, tisti ta prav, ne, ki bi neka tretja pot. Ne.
Ja, dejansko je to za opaziti, se mi zdi, no. Ker imaš, da imaš v bistvu te neke zrcalne podobe med sabo teh dveh nasprotujočih si govorica. Ne. Velikrat bazirajo na isti osnovi. Ne. Imaš ta argument za zdravje, ne. Ta argument zdravja, ki pač pravi prohibicije, pač to je bad, ne? Po drugi strani imaš pa, kaj pa oni pravijo? Ne, to sploh ni res. To sploh ni dokazano. V bistvu ti še lahko pomaga pri enih stvarih, v bistvu sploh ni tako škodljivo in zaradi tega bi mogli mi to dovoliti, mogoče bi mogli pa prepovedati kakve druge droge, ko so bolj škodljive, recimo alkohola, ne? Recimo, meni se zdi, da Dobro, da sem pač je to nek namišljeni primer, ampak zdi se mi, da je taka logika govorjenja je zelo, kot bi rekel, prisotna. Ne? Ampak dejansko gre tu za čist isti način na obeh straneh. Ne? Oba dva, obe strani na nek način jo sploh ne zanima stvar, o kateri govorite, ne? Recimo droge, ampak sem ta neka korist. Ne? Recimo pač ta element zdravja je tisti, ki na nek način bo zdaj za celotno populacijo določil, kaj lahko počne s svojim telesom in kaj ne more početi s svojim telesom. Ne? Recimo, to se mi zdi ta problematičen moment v mogoče nekaterih teh gibanjih, ki zagovarjajo legalizacijo. Ne? Zaradi tega, ker sicer zahtevajo, a ne, pač neko zniženje te represije, ki prohibicija vemo, da dejansko je izredno problematičen, ne? Ker dejansko ustvarja tist trg ilegalizma, a ne, pa bede, a ne, v kateri, proti kateremu se skozi bojujemo. A ne, dejansko v bistvu ustvarja to, kar prepoveduje. A ne, tudi overdose, a ne, te smrti zaradi predoziranja, socialna izključenost, stigma. To je dejansko velika posledica tudi te prohibicije. A ne. Ampak hkrati pa operirajo na tej isti logiki zakona, ki bo zdaj na podlagi tega kriterija zdravja, a ne, po celi črti zdaj zapovedal kako se lahko pač svojim, kako lahko svojim telesom ravnaš. Ne? In zdi se mi recimo, da je to zelo problematično. Ne? Ker gre za dejansko, tu noter ni nič druge, kot pa logika nekega tega dobička. Ne? Recimo, kaj je zdaj družba, ne? Pač družba. Ko zdaj ne vemo, kako vrsto družbe zdaj to mislijo. Ne? Kaj zdaj to pomeni, da je mal več zdravja, ali pa mal manj zdravja, ali pa zakaj to točno služi. Ne? Seveda, je pomembno, mislim, jaz se strinjam, ne, dejansko vsi hočemo biti zdravi, ne. Ampak tu gre za neko posebno stvar, ki ti je zdravje zapovedano, ne. Ker v bistvu, če ti ne slediš temu, si vse bolj, ne vem, velikrat vidiš v teh, tudi v teh priročnikih, ki jih pišejo strokovnjaki, ne, so ti uživalci bolj ali manj skoraj že paraziti, ne, neki zajedavci, lenobe, ne, na nek način ratajo to neki neproduktivni osebki. Ne? In zdaj je to zanimivo, ne? Kaj zdaj ta argument zdravja dejansko v bistvu implicira. Ne? Kako zdravje zdaj to implicira? To implicira produktivnost, to implicira čim večjo delavnost. A gre zdaj za to, da se v imenu tega na neki celi ravni prepoveduje neka dejavnost. Ne? In se mi zdi, da recimo to je na nek način bolj kako bi rekel, meni se zdi pravilnejša pot v odnosu do drog tista, ki a ne bi iz droge delala nekega negativnega fetiša. Ne? To je pač res, ali je čist good, ali je pa čist bad. A ne? In mislim, ampak bi drogo vzela recimo, mislim, meni se zdi, da je šport, čeprav je problematičen, ampak ima tu res dober primer. Ne? Ampak šport je pač ena izmed stvari. Ne? Mislim, ena izmed dejavnosti. Ne? In pač ti do teh dejavnosti vzameš določen odnos, ti veš in dober in slab. Lahko si afektiran z njima, ne? Ampak ni pa to tak investiran pojem, da bi zahteval neko totalno binarno logiko, ne? Ki je pa zdaj tu droga. Ker droge so na nek način v taki poziciji, da si lahko sem ali ful za ali pa ful proti. Ne? Vmes je pa Mislim, težko je, a ne? Vse se giblje samo glede tega, a ne? Kaj lahko v imenu tvojega zdravja ti počneš s svojim telesom, ne? To, meni se zdi to problematično, no.
Pa recimo, no, ko smo zdaj pri tem primeru marihuane, ne, ali bi lahko rekel, da se v te argumente proti, ne, pretihotapijo tudi eni pojmi, ki nakazujejo mogoče neke druge družbene strahove, ne, dostkrat se govori o tej umetni poduhovljenosti, ki jo povzroča marihuana, nezainteresiranosti, kot neki ti kvazi orientalski modreci. Zanimivo je še to, da ponavad prihaja marihuana z juga, ne, v evropskem primeru z Maroka, se pravi, kot nek strah pred temi muslimani, v primeru Amerike iz Mehike. Ne. Tudi se še neke druge investicije tukaj mogoče kažejo.
Ja, sigurno se z drogo kot nekim negativnim pojavom se vežejo tudi drugi negativni stereotipi. Ne. To je na nek način negativno se na negativno skupi lepi v tem primeru. Ne. In, ampak mislim, da je tu bolj kot to nek strah pred tem kakvim tujim kulturnim vplivom. Čeprav dejansko ima nekako s kulturo opraviti, ne, ker v drugih kulturah je pač alkohol tisti, ki je pač bolj, a ne, večji bava, ne, kot pa recimo hašiš ali pa marihuana, ne. Pa gre bolj za to, da recimo imamo tu obsodbo nekega specifičnega načina uživanja, ne. Ker mi vemo, da recimo se legalno prodaja, promovira, ne vem, lih zdaj sem videl te reklame za persen, ne, na televiziji. Na stresnem delovnem mestu, šef ti teži, ti imaš rok, ne veš, kaj bi, skoraj boš skupaj padel, ampak imaš ti spresen in vse se naredil v pravem času. Ne. In zanimivo je, ne, te droge, ki pa spodbujajo to produktivnost, ne, so na nek način, na nek način se malo drugače gleda. Ne. In v bistvu, kak bi rekel, gre tu za neko uživanje, ki je skladno z nekim, delom, z neko produktivnostjo, ne, z nekim, kako bi rekel, produciranjem tudi denarja, če bi lahko tako rekli. Ne. Pri teh drogah, ne vem, pri marihuani, pa kaj, ja, veš, pa če ni sosedajo tam, pa nič ne delajo. Ne. To je tak, to dejansko se mi zdi, da je neka taka velika stvar, ki nekateri ljudi moti. Ne. Nič ne delajo, nobenega namena nima tisto, ni kar za sebe sedijo, ne. Gre za tak nek ta užitek, ki je dejansko nelegitimen, ki je totalno egoistična, ne, nič ne prinaša družbi. Ne. Zdi se mi, da je to zelo nek zanimiv odnos do problematike drog, ne, ki ima po moje kar veliko pomembnost pri tej, pri tem neki sami drži, negativni drži do drog. Ne. Lih ta, ko je pač neko to jemanje, ne, recimo rekreativno ali pa karkoli, samo sebi namena. Ne. Gre za izgubljen čas. Ne. In kaj je danes hujže, ko pa to, da izgubljaš čas, ne, da ne delaš iz sebe vsega, kar bi lahko naredil, ne. Da nisi skos aktivn, se izgrajuješ in tako naprej. Mislim, da to se kar povezuje. No.
Pa, kaj si lih omenil, ne, te reklame za persen, ne, drugače tam tudi jaz opazil, no, tako, kar televizijo bolj naredko gledam in pa mogoče še bolj opazim te spremembe, ne, da je 3/4 reklam za neke tablete ali pa probiotične jogurte. Mislim, ni nujno lih tak ekstremne primere, kot je persen, ampak zmer je tako prikazano nek magičen objekt, tako recimo grlo, ful rdeče, utripa in pa tako neke blažilne sile ali pa v trebuhu ali pa ful je teh reklam, no. In se mi zdi, da je tako ful neka vera v take objekte, ki nam bodo prinesli srečo. Ne. To je nasploh značilno za vse reklame. Ne. Nek objekt kupaš in pol ti on totalno srečo prinese zaradi tega, zaradi ne vem česa, že koli. Ne. Mislim, se mi zdi tu kar povezano, no, tudi s problematiko drog. No. Da imaš te neke čudežne objekte, ki ne bi te odrešili tega tvojega trpljenja. Ne.
Ja, mislim, verjetno se to povezuje, ja. Čeprav je pa vse, se mi zdi razlika pri teh, ne, ka manjš neke stvari, ki se čist na fizične simptome vpliva. Ne. To, recimo, to tudi ti medicinski strokovnjaki, ki so sicer zelo proti drogama, ne, bi oni to sprejeli, ne, recimo, na recept. Ker, recimo, ne, bolnikom z rakom to lajša, ene stvari, pa tako naprej. Ne. Ker dokler gre za neke fizične stvari, dokler ti v tem ne uživaš, ne, to ni tak problem. Ne. In tudi je pomembno je, ne, recimo te, mislim, strani medicinske stroke tudi, da je
da je na nek način pod njihovim, velik ta moment je, da je pod njihovim okriljem, ne. Mora biti na recepta. Ne. Dejansko je, mislim, kaj je zloraba droge? Zloraba droge je, da ti drogo jemliš, ne da bi ti zdravnik rekel, da je lahko. Ne. In recimo to je vse, se velikrat se lahko zgodi, ne, da strokovnjak je v tem piše, ne, da ga ta neautorizirano jemanje tudi moti. Ne. Ker dejansko pa ja, on ve, ne, kaj je, kaj je dobro za njega, se si se pač za to šolo. Ne. Tako da pač to je mogoče tudi ta moment noter. Ne. Ampak pri teh drogah to je res zanimivo. Ne. Še posebej pri glede te razširjenosti, kaj vem, teh drugih več psihijatriših teh, mislim, droga, ne, recimo, kaj vem, Prozac, Valium in tako naprej. Ne. To so res ogromna potrošnja je tega, ne, in to so res videni kot neke stvari, ki, mislim, nisi ti treba, kako bi rekel, nisi ti treba tako truditi, ne, za neko pomiritev, ne, ker pač ti to pomaga, ne, se jaz ne vem, ali zdaj to. Jaz ne bi upodevati zdaj sodbe, da pač v tem smislu, da pač to odpravlja simptom, ne pa vzrok problema, ker to je nisem dejansko sposoben za to, ne, pa tudi spet se to zvede vsako drogo samo na neko koristnost. Ne. Gre samo za to, da karkoli ti vzameš, karkoli ti narediš, mora imeti nek namen, mora imeti nek smotr in mora ničemu služiti. Ne. Izredno slabo je, če ti nekaj delaš, kar res ničemu ne služi. Ne. Kar je dejansko, mislim, ubijanje časa. Ne. Se pa strinjam, da je pa prisotna ta res, kak bi rekel, ta medikalizacija, ne, življenja, ne, to v bistvu na nek način je to tudi neka logična posledica neke vere v znanost, ne, čeprav po drugi strani pa moramo vedeti, po moje, da tudi danes je mainstream dejansko skepsa do teh stvari, ne, se je, ne, mislim, vsak ti že skoraj govori, ja, pa to so neke umetne stvari, ja, veš, pa moramo back to nature it, ne, in take stvari, ne, kar je pa spet, tako da težko bi rekel res, zdaj, kaj je zdaj mainstream, pa kaj ni, ne, kaj je zdaj neka glavna.
Spet so ti zrcalni diskurzi nekako, kukor prej primero, ne.
Ja, ja, ta, to je res neka taka čist posebna topika, ne, ta, pač back to nature, ne, ker to se ponavadi povezuje z nekim, kako bi rekel, skeptičnim odnosom do tehnologije, ne, ne vemo, kaj bomo mi proizvedli, ne, kaj pa veš, kaj se lahko zgodi, ne, pa to so umetne stvari, ne, pač narava pa dela to, kar narava ve najboljše. Mislim, gre za nek ta diskurs, ki je dost, velikrat je dost nereflektir, jaz nekakr ne bom zdaj, nisem neka apologeta enih ali pa drugih, ampak gre za nekak način se nekaj utemeljuje, ne, in tu gre pa za neko res nek res ta kontrapunkt neki hladni racionalnosti, ki verjame, pač, ki polimitično verjame, da bo s tem nekaj rešila, pa se gre nazaj v to neko naravno nas pač držo, ne, ki pač bolj si bolj v stiku s svojim notranjim bistvom, ne, kjer je pa pač to, ne, mislim, kaj na nek način pomeni to, da se vračaš naravi, ne, to pomeni, da se vračaš k tistmu, ne, kar nikoli nisi imel, ne, se to je tako na nek način nostalgija, ne, nostalgija po dobrih časih je vedno nostalgija po tistih dobrih časih, ki so zdaj tu prisotni kot tisti časi, ko manjkajo, ne, se, če pogledaš nazaj tistih časih, kot je bilo dobro, si ponovadi tudi, če si že tak nostalgik, ne, si potem tudi tedi jamro, pa skozi smislu, kak je bilo prej boljš, ali pa kak bo kasneje, gre za neko tako zelo specifično logiko, se misli, ne.
Ja, pa že prej si omenjal, ne, tule droge in delo, oziroma droge kot neka, vedno se ponavlja ta argument kot neka odsotnost sposobnosti za delo, za produktivnost in za podobne stvari, ne. In vemo, ne, da je tudi Foucault recimo opisal norost kot v sodobnem času opredeljeno kot odsotnost dela, ne. In zanima me, ne, kako bi se dalo prek tega povezati oba pojma, se pravi norost in drogo, in kako to opredeljuje pač samo našo družbo v obratnem smislu.
Ja, gotovo se mi zdi, da se lahko norost pa droga povezujete v tem smislu, ne, ko se že mogoče prej omenil, da je droga videna kot problem na nek način otroštva. Ne. Droga je videna kot problem človeka, ki še ne ve, ne, kaj je dober za njega. Ne. In na nek način
vedno je postavljena v tist čas, ko človek misli neverjetne stvari, ne? Pa pač se še ne zaveda po vsem te realnosti, ki je okoli njega. In na nek način je s tem tudi samo polje kakršnega koli, recimo protiargumentiranja je, kako bi rekel, avtomatsko ali degradirano, ali pa pač nasploh izključeno. Ne? Zato, ker kaj postane norost proti razumu? Ne? Norost proti razumu ne postane več, mislim, kot opisuje Foucault, ne postane več nek enakovreden partner v dialogu, ampak neko otroštvo. Ne? In kaj pač dela star z otrokom? Ne? Starš ga vodi, ne? Pa ga ne posluša preveč oziroma pač mal prekimava. Ne? Sve se bo že naučiva. Ne? Pomeni, gre za to neko, se mi zdi, da se lahko vidi, ne, tudi neka diskvalifikacija, recimo te pozicije, ki bi mogoče zagovarjala na nek način mal drugačen pristop k drogam, ki ne bi bil v bistvu zgolj v skladu s tem tabuiziranjem droge. A ne? Mislim, se, če pogledaš medije, ne? Mainstream diskurs je pač droga se pojavila v črni kroniki, pa v zaskrbljenih pogovornih oddajah, kjer pač spremljamo totalno propadle odvisnike, ne? In kjer so vsi gosti, pač potrjujejo zgodbo drug drugega. Ne? Tako da, ne, ker je postavljeno, ne, kaj pa propadli odvisnik, ne, vidi se, da pač on stvari ni dobro videl, ne, bil je naivno, ne. Mm-hmm. Bil je na nek način mentalno, je bil otrok, ne. In tudi zato je tudi pač problematika drog, je vedno problematika staršo, kak ne svoje otroke načijo prav misliti, ne. Mm-hmm. Da v tem smislu, jaz mislim, da bi se dalo povezvati. Krati pa, ne, te, kot si rekel, ne, delo, pa storilnost, ne, je pa to v bistvu tudi se zelo povezuje s tem konceptom biopolitike, ki ga je upeljal Foucault. Ne. Gre preprosto za neko spremembo v načinu vladanja. Ne. Če smo imeli pač prej monarhično oblast, država pogojena besedi suverena. Ne, pač moja volja, ne, to je pač kar bo zakon. Ne, in pač suveren je tudi pravico nad življenjem in smrtjo. Ne. Ena izmed pomembnejših značilnosti tede je bila, da pač se je zahtevalo neke obredne znake podrejenosti, ne, da ti priznavaš, da si res podrejen in da ti pač nekaj daš. Ne. In monarha je bolj manj zanimala sem to, da nekaj dobi, pa da pač se mu nobed ne postavlja poroba. Ne. Da se pa, potem se pa neke spremembe začnejo dogada, ne, ki jih opisuje Foucault, ne, to pa pač, ko gre za to, da na nek način v sredini tega, v sredini nekega vlade ni več ta nekva monarhova kaprica, ne, ampak na nek način rata življenje populacije same tisto, ki je nek usredno načelo delovanja. Ne. Država skrbi za dobro svojih državljanov, država plemeniti življenje svojih državljanov. Državljani so neko živo bogatstvo države, so nek uložek. Ne. Pomeni življenje, ki je bilo prej pač, mislim, to je bila čist privatna stvar. Mene kot monarha recimo ne bi zanimalo, kaj en dela, pač seveda potrebujem podrejenost pa davke. Ne. Zdaj pa življenje postane nek uložek, neki stvar, ki je treba preučiti, razviti, uplemeniti. Ta, ne. Potrebne so statistične raziskave, da lahko vidimo, ne vem, neke podatke, kako bomo mi delovali na, ne, ljudi kot neko specifično življenjsko vrsto, da bojo čim bolj, da bojo njihova telesa čim močnejša, da bojo njihova telesa čim bolj produktivna, da bojo njihova telesa čim bolj krotka, ne. Mhm. Čim bolj poslušna. Ker življenje, ne, postane na nek način osrednja točka, ne, tega načela delovanja suverenosti, ne, gre za nek premik v paradigmi, ne, zdaj je suvereno ljudstvo, ne. Zdaj je suvereno ljudstvo kot neko telo. In ker postane življenje tisto, ki naj bo po mnogoterjenju, pomnoženo, pač ojačano, ne, življenje posameznika, ki je del tega ljudstva, ni več samo njegovo življenje. Ne? In njegovo telo postane na nek način nacionalizirano. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da, to, mislim, da bi se lahko te droge povezovale s tem konceptom biopolitike. Ne? Ker kaj je recimo vsa ta zakonodaja proti drogam, kjer pač praktično tiš droge ne moreš uživati, ne? Da bi prej že storil kak prekršek. Ne? Vsi ste uživaš jo lahko, ne smeš še pa kupiti, prodati, dobiti, karkoli. Ne? Kjer je pač recimo, če si dva človeka podajata joint je to, kot bo sodniška praksa pove, to ni dejanje majhnega pomena. Ne. Ker gre za, pomeni, da to, to zasebno življenje, to na nek način, to samo telo posameznik postane zadolženo, ne, zdravju celotne nacije. Ne. In na ramu mu vedno pač bdi nek zakon, ne, ki pritiska na njega, ne, ki pritiska na njega v njegovi odgovornosti, ne, do samega sebe, ki je hkrati odgovornost do vse ljudi, ne, hkrati. Ta osebna svoboda, ne, ki nastopi, ne, hkrati lahko bi rekli, ne, recimo, kako je to zdaj možno, ne, ta
osebna svoboda, liberalizem, hkrati pa ta neka represivna zakonodaja proti drogam, ki so nek zločin brez žrtve, ki je jemanje droga, ne, ker škodi samo sepa. Ne. Mm. Na nek način se to potem začne paradoksalno povezovati. Ne. Pač to osebna svoboda pomeni pač, da si ti svobodno podrejaš temu, kar si ponotranjal. Ne. Na nek način to življenje ljudstva, javni interes, ne, to zdravje. Ne. Vse zdravje je danes ena izmed glavnih norma, ne, ponotranjenih. Vedno skrbiš za to, da, ne, da si ne škodiš, ne, da ne boš v prihodnosti tega obžaloval. Ne. Danes nimaš več pravice biti bolan, ne. Ampak imaš dolžnost, da si zdrav, ne, ker drugač na nek način ti škodiš vsema, ne. Parazitiraš na družbenem telesu. Ne. In ta svoboda, ki jo imaš, je na nek način, mogoče neko tak sprevržen način samo upravljanje. Ne. Ko ti enkrat ponotraniš to normo, ne, je svoboda še to boljš, ker boš sam za sebe poskrbel, ne, da boš deloval v skladu s tem imperativom, da ne nehno se krepiš, pa ne veš zakaj. Ne.
No, zdaj, povez vsi, ne, poleg te, ko sem jaz postavil norost droga, še problem otroštva, ne. In lahko bi rekli, ne, da za vse te tri skupine, norce, odvisnike, otroke, velja nekak, sicer z majhnimi razlikami, ne, tudi znotraj prava, neka nepolnopravnost, se pravi, da oni sami ne morejo vedeti čist zase, ne morejo priti do te Descartove točke, mislim, torej sem. Ne. Norec ne more reči, ja sem norec, ker pol ne bi bil več norec. Isto je označilnost vsakega odvisnika, načeloma, ne, da ne reče, jaz sem odvisen. Kadar reče, jaz sem odvisen, to je ponavadi točka začetka zdravljenja. Ne. In isto je otrok tisti, ki ne more, ki rabi nekoga, ki se izjavlja na mesto njega. Pač vsem trem je oduzeta nekak, bi lahko rekli, ta polna odgovornost in polna odločitev za se. Ne. In pa tudi na tem področju, ne, se mi zdi, da se opaža, ne, neka luknja v tej meščanski morali, ne, kot kar so recimo John Stuart Mill in ti zasnovali, da kar vsak, če nekdo škodi sebi in ne škoduje družbi, potem to ni prepovedano, recimo, ne, bi lahko rekli, je neka svoboda, ki ne krši svobode drugega, se jo po neki meščanski logiki ne bi smelo motiti. Bi lahko rekli, da mogoče ravno v tem preskoku biopolitiko, ne, kot si že omenil, bi se dalo razložiti to luknjo. No.
Ja, v smislu, mogoče bi se jo dalo razložiti, ne, koliko si zdaj povedal, ne, da pač meščanske pravice seveda veljajo, dokler se ti obnašaš kot meščana. Ne. Mm-hmm. Pač, mislim, vedno gre za neko razmerje moči, ne, kaj boš pač dovoljiva, ne, kaj ne boš dovoljiva, ne, to gre za neko ti izhodi, izsledki, mislim, rezultati niso nek plot vedno racionalne debate, ne, ampak so pač plot nekega izida moči, ne, kako, dokam lahko se nekaj pritisne, ne, dokam lahko se nekaj zapoveja, ne. Ampak hkrati, ne, seveda so tudi potem neki drugi momenti, ne, pač ker ki bi rekel, velikrat se pojavila, se mi zdi ta neka osebna investiranost v odnosu do te droge. Ne. Pač, če ti je droga všeč, ne, če jo jemleš, jo pač zagovarjaš. Ne. Če ti ni všeč, ti pač proti. In gre za nekak se to vprašanje zdaj povezuje z nekimi, mislim, sigurno je ta drža do droge, ne, je pogojena z nekimi zelo, ki bi rekel, psihološkimi figuracijami. Ne. Mislim, zakaj ti droga predstavlja tako nevarnost. To je podobno, kot če bi rekel, mislim, zakaj ti, ne vem, posvojitve istospolnih parov predstavljajo tako nevarnost. Ne. Mislim, če en drug to dela, se te, pač tega ni treba. Ne. In mislim, da je lih to ena izmed teh stvari, na katerih se da, bi se dalo pač to nek držo do drog pelati drugače. Ne. Pridrži do drog, kot gre na nekem, v nekem kolektivnem prostoru, ne, pač kako so droge tam regulirane, ne, bi moglo biti prav malo važno, ne, a je te droga všeč, pa jo jemlješ, ali pa ti ni všeč, pa sovražiš, imaš slabe izkušnje, karkoli. Kako vezo ima pravzaprav to, ne, pač če eden zagovarja te droge, pa potem najde recimo neke znanstvene izsledke, ki pač to objektificirajo, a ne, in potem zagovarja, da bi bilo to moglo biti dovoljeno, ali pa nekdo, ki ima slabo izkušnjo, pa zaradi tega pravi, da je zato prepovedano. Ne. To na nek način mislim, da vprašanje droge ne bi smelo biti vprašanje tega, da v imenu neke svoje osebne nastrojenosti, a ne, stvar prepoveš še drugim. Ne? Na nek način tudi veliko problemov izhaja iz tega, ravno zaradi tega, ker se prepove. Ne? In zaradi tega, ker se prohibira, imaš socialno izključenost in imaš različne vrste te degradacije ljudi, ki jemljajo to, ne? Pač zaradi teh socioekonomskih dejavnikov. Ne? In pravzaprav produciraš to, proti čemu se človek bori, ne, na nek način. Zato je, ker pri drogah, ne, konc koncu, ne gre za to, nekaj gre za to, da ima nekdo željo, da je bo vzevan. In tudi vidimo, da prohibicija na ta način ne deluje. In se zdi na nek način, da pač njen cilj je samo tem, da na nek način kaznuje ljudi. Ne. Težko se človek zamisli neke, če gledamo čist stališča, koristi, ne, kaj so pravzaprav te prednosti, ne, te prohibicije. Ne? Mm. Mislim, tudi če pač droge so tvegane, tako kot mnogo drugih stvari, recimo avtomobili, ne, ali pa karkoli. Ampak kaj ti pravzaprav dobiš s tem, da prek prepovedi, a ne, ustvariš ilegalen trg, kjer je substanca taka, da lik zaradi tega pride do overdose, ne? Ker so nihanja v čistosti. Ne? Kaj dobiš s tem, da na nek način stigmatiziraš ljudi, ki to jemljajo? Jaz potem noter, recimo, čist tega vidika logičnega, jaz ne vidim, na kak način bo to čemorkoli doprineslo. Ne? Širi pa vsekakor, recimo, področje nadzora, ne, nad ljudmi, širi, recimo, neko družbeno stigmo, ne? So to neka panika, zganjanje, strahu, ne? Recimo človek, ki bi vsake tog cajta malo marihuana, kaj bi se že človek mislil, če je res fajn ponotranjil to normo, ne, da je že nekaj narobe z njima. Ne? Kaj to dela? Mogoče nisem normalen.
Zame se zdi, da nasploh, kar se tiče biopolitike, ne moreš ti skoristijo razlahati. Ne? Recimo, ful so se sprašvali, zakaj so Nemci pobijali Žide. Ne? Zakaj jih niso raje že zaprli v neke tovarne, pa bi jim delali orožje vsaj. Ne? Bi bilo dosti, tu bi bilo koristno. Ni bilo pa koristno zapraviti ful denarja za vse te vlake, pa vsa ta taborišča. To je bila čista potrata. To ni bilo, to je škodovalo Nemčiji kot neke, kot državi. Ampak oni so vseeno to delali. Ne? In se mi zdi, da tukaj je lahko, kar si rekel, ja, za neko zainteresiranost, ki pa se jo ne da za, mislim, s koristnostjo se tega ne da razložiti.
Zdaj, koristnost operira na določenem polju. Ne? Pač ti imaš ene stvari, ki so koristne, ki boš ti maksimiral, ene stvari, ki si vidiš kot grožnjo in jih boš izvrgal. Ne? Zdaj, če ti vidiš to kot neko absolutno grožnjo, ne? Pač ta stvar nima za tebe več smotra koristnosti. Ne? Mislim, dejansko ne moreš vsega s koristnosti razložiti, ampak če ti nekaj izključiš iz polja koristnosti, ne, lahko se tisto tudi ogromno, pa če ti to še označiš kot nek tuji element, lahko se lahko ogromno sredstva porabijo, zato da se to nekam ven. Mislim, seveda pa gre za to, mislim, jaz verjam, da se ne da vsega s to koristnostjo razložiti, ne, zaradi tega, ker priješ do preprostega vprašanja, zakaj koristnost rabiš, ne. Mislim, poleg tega, ko pol prideš do neke stopnje, ko pač ti lahko produciraš dovolj, mislim, dovolj nekih dobrin, pa nekih stvari, zakaj še rabiš koristnost naprej, ne. Čemu v bistvu ta, veš, zanimivo je, ker to vidiš ravno pri ljudeh, ne, ta uteleženo biopolitiko, pri ljudeh, ki jim gre dobro, ne. Skos skrbijo za svoje zdravje, za svoj zgled, za svojo kondicijo, skos nekaj treba delati. Ne. Čemu pravzaprav to služi, to nenehno, ne, gnanje za to, pač ne, neko, skos neko preseganje v smislu neke slabe neskončnosti, ne, skos neki težiš k nečemu. Ne.
No. Pa kako bi, če bi lahko, kako bi ti opisal drogo, ne, skot objekt, če bi probali izključiti vse te diskurze, pač te zainteresirane biopolitične diskurze, ne? A bi se dalo sploh, kako bi jo opisalo?
Ja, ne da se na tak način. Mislim, vsak diskurs je zainteresiran diskurs. Mislim, jaz mislim, da se temu ne moramo izogniti. Mislim, lahko imaš nezainteresiran diskurs, ampak ta nezainteresiran diskurs je potem prazno govoričenje ali pa navajanje enih podatkov, ki jih dobiš na papirju pred sabo, pa ti je vse en kaj bereš. Ne? Vsak stvar
vsak diskurs je zainteresiran v smislu, da mu gre za eno stvar. Ne? Ampak to, da je zainteresiran, še ne pomeni, da je na nek način tam sem zato, da potrjuje neke osebne kaprice tistega, ko ga govori, oziroma da je to nek izraz neke samošečnosti, ne? Bom jaz naredil svet po svoji podobi, ne? Ali pa nekega egoizma. Ne? Zainteresiranost bolj pomeni, se mi zdi, zainteresiranost diskurza pomeni njegova smer, ne? Njegova orientacija. Ne? In dejansko ti nimaš nekega razmerja, po katerem bi ti lahko določil objektivni diskurs, ne, nezainteresiran diskurs, ne. Vsaj v tem družbenem smislu, ki se nanaša nek razmerja, ne. Zdaj, druge stvari puščam zdaj ob strani, ne, ampak te zainteresiranosti se ne da izogniti, ne, in to je ta nek način subjektivni moment, ko se je treba odločiti, v katero smer boš diskurs pelal, ne.
Z Irenejem Jeričem se je o umeščenosti drog v družbeni diskurs pogovarjal Jernej Kaluža. Tehniciral je Rajšter, bral sem Želc. Tudi oddaja Detabuizator gre čez poletje na počitnice. Predvidoma se znova slišimo septembra. Poslušajte Radio Študent tudi v prihodnje in nasvidenje.